Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Doamne, aceeași nevoie avem și noi de har și pace și cuvânt care să ne învioreze inimile, care să ne aducă aproape de Tine și care să aducă schimbare în viețile noastre. Știm că în bunătatea Ta ni-l vei oferi, iar pe noi ajută-ne să-l primim. Amin. Luați loc, vă rog. Duminica trecută am început să vorbesc despre formarea Bisericii din Tesalonic și așa cum am văzut, a fost un act providențial care se întâmplă în ciuda unei opoziții acerbe. Apostolul Pavel atribuie această opoziție Satanei, pe care îl consideră responsabil și de piedicile pe care le întâmpină în încercarea sa de a-i vizita pe credincioșii din Tesalonic. În capitolul 2, versetul 18, găsiți afirmația care susține acest punct de vedere. Acum, dacă avem în vedere faptul că Pavel, din câte se pare, a scris la scurt timp după vizita lui în Tesalonic, de altfel după evenimentele care au determinat plecarea sa precipitată de acolo, am putea crede că el era preocupat de situația lor, purta cumva povara aceasta a lor și luminat de Duhul lui Dumnezeu le scrie aceste cuvinte pe care le avem și noi astăzi, pe care putem să le citim, din care putem să învățăm. Și adresându-li se tesalonicenilor, el are formularea aceasta care, zic eu, într-un anume sens, trebuie să atragă atenția noastră. Spune aici, biserica care este în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Parcă mai potrivit ar fi fost să spună biserica care este în Tesalonic, biserica care se adună în casa lui cutare, așa cum stăteau lucrurile pe vremea aceea. Dar el spune, după cum observați, biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Iisus Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă această prepoziție? Ea, de obicei, este folosită pentru a oferi o localizare geografică. Este un spațiu, este un loc geografic. Dar cred că aici Apostolul vine și ne ajută să punem biserica într-o perspectivă mai amplă, într-o perspectivă mai largă, de care, așa cum sper să pot prezenta, avem mare nevoie. Avem mare nevoie. Avem mare nevoie mai ales în vremurile acestea, mai cu seamă în vremurile acestea. Și acesta este obiectivul mesajului meu din această după-amiază, să vedem ce putem înțelege și prelua pentru noi și care ar fi relevanța acestei poziționări a Bisericii în Dumnezeu și în Hristos. Păi când ne uităm și la alte pasaje ale Bibliei și Apostolul Pavel menționează această situație a Bisericii în Dumnezeu, cred că putem să ne gândim că Biserica se află în planul providențial, în planul providențial. În epistola Apostolului Pavel către, nu, epistola, Evanghelia lui Matei, capitolul 16, versetul 18, vă duceți aminte de acel dialog pe care Domnul Iisus Hristos îl are cu Apostolul Petru și în urma acelei declarații a lui Petru, tu ești Hristosul, Dumnezeului cel viu, Domnul Iisus face acea afirmație. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Cum dacă avem în vedere faptul că Domnul Iisus vorbește din partea Tatălui, vă aduceți aminte că a susținut lucrul acesta, a spus, nu vorbesc de la mine, ci vorbesc ceea ce mi este dat să vorbesc. Dacă avem în vedere faptul că Domnul Iisus Hristos se identifică cu Tatăl, spune eu și Tatăl, una suntem. Deci mandatul acesta al bisericii este în cele din urmă inițiativa divină, este inițiativa lui Dumnezeu și este foarte important, frați și surori, să înțelegem că noi suntem mai mult decât o comunitate care se întrunește în jurul unor idealuri, a unor obiceiuri, a unor interese comune. Noi suntem părtași a unei comunități a cărei existență este în planul providențial al lui Dumnezeu. A cărei existență este în planul providențial. Mi-aduc aminte, încă de când eram în România, eforturile pe care noi le-am făcut să plantăm biserici în diferite locuri și în ciuda eforturilor noastre, în ciuda încercărilor noastre de a aborda din diferite unghiuri, pur și simplu nu mergeau lucrurile. Nu mergeau lucrurile. Și în alte situații, lucrurile, așa, parcă de la sine porneau. De exemplu, chiar acum mi-a venit în minte o situație, cineva odată se juca cu butonul aparatului de radio, a auzit niște emisiuni care i s-a părut lui că sunt religioase, în cele din urmă a ascultat mai cu atenție, pe urmă a aflat că emisiunile respective pot fi obținute și înregistrate pe casete, a luat adresa respectivă, a solicitat casetele, a început să le asculte, într-o bună zi s-a gândit să le invite și pe vecinul lui, l-a invitat și pe vecinul lui, l-au invitat și pe vecinul din partea cealaltă, s-au strâns mai mulți în curte, au aflat că birtul satului era dezafectat și că e clădirea goală și au început să se strângă acolo. La un moment dat au venit în București și ne-au căutat și ne-au întrebat dacă pot obține de undeva înregistrări cu cântări creștinești. Și au început să facă servicii de biserică fără predicator, fără o structură și încet, încet s-a dezvoltat o biserică. Cred că astfel de lucruri pot fi incluse în această perspectivă a bisericii care se află în plan providențial. În plan providențial. Gândiți-vă numai la modul în care biserica din Tesalonic se dezvoltă, pentru că planurile lui Pavel și ale celor ce îl însoțeau erau altele. Dar într-o vedenie, spune Apostolul Pavel, a venit un mesager al Domnului și a spus, nu, mergi în direcția aceasta, nu în cealaltă. Deci e clar că biserica se află în acest plan providențial. Cred că o altă conotație a afirmației Apostolului este că atunci când vede biserica în Dumnezeu, o vede și fiind în protecția divină. Evanghelistul Ioan înregistrează rugăciunea Domnului Iisus Hristos, din care am ascultat și versetul 3. Și în această rugăciune Domnul Iisus solicită protecția divină peste cei rămași. Spune el, citez versetul 11, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Așa cum suntem și noi una, păzește-i tu, păzește-i, ei rămân în lume. Deci avem această protecție în Dumnezeu. Spune clar, porțile locuinței morților nu o vor putea birui. De-a lungul veacurilor, știți foarte bine, prigoanele care s-au bătut asupra creștinilor, prigoana care s-a bătut asupra bisericii. Azi dimineață la studiul nostru le aminteam pe Tertulian, lui se atribuie cuvintele acelea, sângele martirilor, sămânța creștinilor. Da? Este clar că Dumnezeu are o atenție îndreptată asupra credincioșilor și chiar în situațiile acelea în care noi nu apreciem, pentru că noi vedem protecția prin prisma noastră, din punctul nostru de vedere. Noi vrem ca întotdeauna să ne meargă bine, întotdeauna, nu știu, să fim înconjurați cu dragoste, acceptare și să vedem numai progres, progres numeric, pentru că așa ne-a intrat în cap că numai ăsta este indicatorul progresului, când sunt și alte elemente ale progresului, mai ales când este vorba despre progresul spiritual. Dar evident avem această promisiune din partea lui Dumnezeu că suntem în protecția sa. Deci avem în planul providențial biserica, avem în protecția divină, o avem și în dimensiunea aceasta a preoției, a preoției împărătești. Știm câte ceva despre preoție din Vechiul Testament. Și dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu face o alegere în Israel, o seminție este pusă deoparte și îi se acordă această misiune, acest mandat special. În 1 Samuel, capitolul 2, avem un mesaj din partea Domnului adresat lui Eli și spune așa, vorbește Domnul: nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când era în Egipt, în casa lui Faraon. Eu l-am ales dintre toate semințiile lui Israel ca să fie în slujba mea în preoție, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâia și să poarte efodul înaintea mea, și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. La cine se referă aici? La Aaron, la descendenții lui, la familia lui Levi, seminția aceasta lui Levi, cărora Dumnezeu le oferă acest oficiu al preoției. Cum Apostolul Petru vorbește și el despre preoție și venim mai aproape de ceea ce spunea fratele Adrian mai devreme. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Spuneam că pentru noi oficiul preoției este destul de difuz. Pe de o parte, pentru că nu ne mai regăsim în oficiul Vechiului Testament, unde erau jertfele, unde erau toate aspectele acestea ritualice care țineau de mandatul preoțesc. Nu ne mai regăsim nici în oficiul preoțesc care vine în biserica tradițională, pentru că mai ales în protestantism lucrurile stau mult diferit de acesta. Din păcate, datorită conjuncturilor de dată recentă, preoția în general, tot ceea ce ține de zona aceasta a clerului, se află într-un deficit de popularitate. Pe de o parte, datorită unor abuzuri care au avut loc, datorită unor căderi răsunătoare ale unor slujitori ai amvoanelor, ai altarelor, dar și din punctul acesta de vedere auzim numeroase critici la adresa preoției, păstorilor, slujitorilor și în general se simte această animozitate față de păstori. Și atunci mulți chiar și, nu știu, pun așa, într-un plan secundar statutul acesta al credinciosului. Ei bine, cred că dacă ne uităm la ceea ce se așteaptă din partea preoției, cred că lucrurile ne vor deveni un pic mai clare. Pentru că, pe de o parte, este vorba despre separare în vederea sfințirii și slujirii. Preoților li se cerea această separare, erau puși deoparte. Pe urmă, mandatul lor era reprezentarea lui Dumnezeu în învățături și acte specifice pentru și mijlocirea, deci acte specifice ale mandatului, dar și mijlocirea înaintea lui Dumnezeu în numele poporului. Deci pe de o parte, mijloceau din partea lui Dumnezeu în mijlocul poporului și apoi erau mijlocitori din partea poporului înspre Dumnezeu. Nu știu cum ne privim noi rolul dar cred că traduse în contextul nostru, și noi avem această chemare de a trăi după standarde divine, după standarde divine, ceea ce automat aproape implică această separare de presiunea lumii, de toate acele lucruri din lumea aceasta care intervin în relația dintre om și Dumnezeu. Apoi, suntem chemați să trăim ca o mărturie pentru ceilalți, să propovăduim Evanghelia, să prezentăm voia lui Dumnezeu celorlalți, dar și să mediem, să ne rugăm pentru ceilalți lui Dumnezeu. Suntem chemați să ne rugăm, să ne rugăm unii pentru alții, dar și să ne rugăm pentru lumea aceasta în care trăim și ar trebui să fie destul de puternic exemplul lui Iov pentru fiecare dintre noi. Noi de multe ori ne plângem de lume, ne lamentăm din cauza lumii, ne lamentăm unii din cauza altora, chiar în biserică, și prea puțin ne aducem aminte de această invitație să mijlocim, să ne rugăm unii pentru alții. Vă aduceți aminte ce făcea Iov, nu? Se ducea înaintea lui Dumnezeu, aducea jertfe pentru ei, mijlocea, se ruga pentru ei, gândindu-se, poate au păcătuit. Cred că lumea noastră are nevoie de mijlocirea copiilor lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. Ce poate însemna oare când biserica este în Hristos? La ce ne putem gândi? Ne putem gândi, desigur, la jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Când Pavel se adresează prezbiterilor din Efes, le spune așa: luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Dragi frați și surori, aici este un punct foarte, foarte important, nevralgic chiar pentru multe din comunitățile credincioșilor. Pentru că, mai ales în cultura în care noi trăim, în care se resimt influențele corporatiste, în care se resimt influențele instituționale și toate celelalte, uităm de acest important aspect care ține de identitatea noastră, de identitatea bisericii, și anume, noi suntem câștigați cu însuși sângele Domnului Iisus Hristos. Este vorba despre prețul plătit pentru noi, pentru biserică. Prețul plătit pentru biserică. Am auzit de o situație nostimă chiar. A fost un grup care nu s-a înțeles cu alt grup, erau mai puțini, mai fără prea multe posibilități materiale, dar au câștigat simpatia cuiva. Omul avea bani, avea investiții serioase în real estate și în cele din urmă le-a cumpărat o biserică. Le-a cumpărat o biserică. Dar vă dați seama, ce a cumpărat el a fost doar o clădire. Doar o clădire. Ei bine, ceea ce Biblia numește pietrele vii, adică noi, sufletele, nu pot, nici măcar nu se poate pune un preț pe ele. Nu se poate pune un preț. Pentru că prețul este jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă am avea perspectiva aceasta mai bine întipărită în gândirea noastră, în inimile noastre, eu cred că modul în care ne-am raporta unii altora, modul în care ne-am raporta lui Dumnezeu ar fi, zic eu, diferit. Diferit. Biserica nu este o instituție din cărțile de istorie, din studiile sociale, de leadership sau orice alte inițiative omenești unde noi adesea o includem sau cu care o comparăm. Ea este adânc ancorată în jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Asta este biserica în Hristos. Este de asemenea în Hristos și în resursele necesare vieții duhovnicești. Domnul Iisus spune la un moment dat despre importanța legăturii credincioșilor cu El: despărțiți de mine nu puteți face nimic. Despărțiți de mine nu puteți face nimic. Pentru că viața noastră are această componentă duhovnicească, spirituală, care este foarte, foarte complexă. Foarte complexă. Are de-a face cu trăirile noastre, cele mai intime, cele mai adânci, cu emoțiile noastre, cu legăturile noastre, cu relațiile noastre, cu atât de multe lucruri din existența noastră. Ori în toate acestea, tocmai pentru că este această componentă duhovnicească, spirituală, metodele noastre omenești merg până la un punct. Resursele noastre omenești au o limită. Chiar și relațiile noastre, relațiile dintre noi, au o limită. Știm foarte bine, de atâtea ori, oricât de bune ar fi intențiile noastre, ne lovim de limitările noastre în ce privește posibilitățile. Vrem să ajutăm, nu putem să ajutăm. Deci sunt toate aceste lucruri în care, evident, suntem dependenți de Domnul Iisus Hristos. Știm și cealaltă afirmație, pot totul în Hristos care mă întărește. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, pot totul în Hristos care mă întărește. Apoi, tot în Hristos suntem și în procesul acesta al sfințirii și curățirii. Vă aduceți aminte cu siguranță cuvintele Apostolului Pavel, cu privire la modul în care Domnul Iisus Hristos își tratează mireasa sau biserica. Cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Sfântă și fără prihană. Ce asigurări ne-ar mai fi necesare? Ce dovezi am mai vrea cu privire la prețul pe care Dumnezeu îl pune pe biserică? Cât de dragă este, cât de importantă este pentru el, câtă atenție îi acordă, câtă grijă are față de ea. Și acum, ce înseamnă toate astea? Ce înseamnă toate astea? Ce ar trebui să schimbe în atitudinea noastră față de biserică? În primul rând, nimic din ce ni se întâmplă nu-L surprinde pe Dumnezeu prin noutate, complexitate sau consecințe. Nimic nu îl surprinde pe Dumnezeu prin noutate, deci nimic din ce se întâmplă acum, nimic din ceea ce ni se întâmplă nouă, noi tot auzim, n-a mai fost așa ceva. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. Căutăm în istorie și nu mai găsim nimic asemănător. Putem fi liniștiți din punctul acesta de vedere. Nu este o noutate pentru Dumnezeu. Complexitate. Niciodată n-a mai fost la dimensiune globală o asemenea molimă. N-a mai fost asemenea probleme. E foarte adevărat. Extinse toate implicațiile și efectele a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. Dar vă aduceți aminte de întrebarea aceea retorică? Este mâna mea prea scurtă? Este mâna lui Dumnezeu prea scurtă? După reacțiile noastre, răspunsul acelei întrebări ar fi, se pare că da, nu? După reacțiile noastre. Însă să nu uităm ceea ce ne asigură cuvântul acesta pe care spunem că îl credem. Spunem că îl credem. Noi ne lamentăm mereu că sunt vremuri grele, că nu a mai fost așa în trecut, că problemele sunt mai mari ca oricând. Dacă îi atribuim și lui Dumnezeu aceleași reacții, înseamnă că nu credem că El este într-adevăr așa cum ar trebui să fie, atotcunoscător, atotputernic, benevolent, iar încrederea noastră în El este mică. Încrederea noastră este mică. Cred că este mult mai corect să spunem că nu înțelegem și că reacția normală atunci când cineva nu înțelege este să se teamă. Este o reacție a instinctului nostru de conservare. Când nu înțelegem ceva, când nu știm ceva, când nu putem anticipa consecințele, ne este frică. Ne este frică. Și eu nu cred că este o așa mare problemă frica aceasta când o recunoaștem ca atare și când o lăsăm să ne împingă către Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu. Da? Problema este cu frica atunci când ea ne paralizează și când șubrezește încrederea noastră în Dumnezeu. Și când ne împiedică să fim o mărturie în ce privește pacea, în ce privește entuziasmul, bucuria inimilor noastre, eu cred că acolo intervine problema cu frica. Dar nu când o recunoaștem și când ne îndreptăm către Dumnezeu pentru a-i cere grija părintească, pentru a apela la resursele pe care le pomeneam adineauri, pentru a ne aminti, pentru a reactualiza în noi această încredere că suntem în providența divină și că chiar dacă guvernelor le-a scăpat situația de sub control, nu și lui Dumnezeu. Pe urmă, cred că mai înseamnă și următorul lucru. În existența bisericii în lume, atașându-i obiceiuri, practici și preferințe omenești, pierdem din vedere personalitatea distinctă, misiunea supranaturală și esența învățăturii ei, și anume, Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. De-a lungul vremurilor, biserica a fost privită ca alternativă socială, instituție politică, stat chiar, prestatoare de servicii, club social. Trebuie să ne amintim mereu și mereu că biserica este o inițiativă providențială care se bucură de protecție și prerogative divine. Aceasta înseamnă, de asemenea, că ar trebui să ne prețuim statutul pe care îl avem, să ne însușim responsabilitățile ce decurg din el și din tot ceea ce înseamnă rolul nostru în biserică. Nu putem vorbi cu detașarea spectatorului despre biserică. Dacă suntem cu adevărat credincioși, suntem în Dumnezeu și suntem în Hristos Iisus. Și dacă suntem cu adevărat în Dumnezeu și în Hristos Iisus, ar trebui să vorbim cu mult mai multă reverență despre biserică, pentru că noi înșine suntem în ea. Dar doar pentru că noi suntem în ea, nu va fi și nu este niciodată noastră, ci este a lui Dumnezeu. Este a lui Dumnezeu. Dar uneori, ispitiți, ademeniți, seduși de inamic, de tot ceea ce este în jurul nostru, pierdem acesta din vedere. Pierdem aceasta din vedere. Și de multe ori plecăm de acasă îndreptându-ne doar către o adresă, nu către biserica care este în Dumnezeu, care este în Iisus. Și pentru că nu ne îndreptăm către o biserică care este în Dumnezeu și care este în Hristos Iisus, ne avem așteptări. De multe ori lucrurile acestea rămân doar declarații pioase, pure slogane, care nu sunt urmate de o atitudine adecvată și o atitudine a inimii noastre. Nu putem și n-ar trebui să vorbim din nou niciodată cu detașare despre biserică. Dacă cu adevărat credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Niciodată. Ci cu respect, cu atenție, pentru că este a lui Dumnezeu și pentru că facem și noi parte din ea, ceea ce este un har, un privilegiu și o responsabilitate. Așadar, nu uitați, noi suntem la 3244 Janar, dar mai mult decât atât, suntem în Dumnezeu, în Hristos. Amin. Amin. Haideți să încheiem.